Hello dan selamat datang ke satu lagi sesi penerokaan mendalam kita. Kali ini kita nak kupas satu isu yang agak penting dalam syarikat multinasional, iaitu pelarasan harga tapi dalam konteks harga pemindahan. Mungkin bunyi macam teknikal sikit kan, tapi sebenarnya ia kritikal untuk kita faham, terutamanya kalau anda terlibat dengan transaksi antara syarikat dalam kumpulan yang sama tapi di negara berbeza. Sumber kita hari ini datang dari bahan taklimat, mungkin webinar yang anda kongsikan. Fokus dia memang pada asas penentuan harga, terutamanya pasal pelarasan harga ni lah. Jadi misi kita hari ini senang je. Kita nak sama-sama faham kenapa syarikat kena adjust harga antara syarikat berkaitan diorang. Dan lagi penting, macam mana diorang buat supaya patuhlah dengan peraturan cukai harga pemindahan yang agak kompleks ni. Jom kita mula.
Betul tu. Konsep pelarasan harga ni dalam dunia harga pemindahan asasnya ialah proses ubah suai harga. Harga apa? Harga transaksi antara syarikat berkaitan. Contohnya, syarikat induk dengan anak syarikat dekat negara lain. Kenapa nak ubah? Sebab nak pastikan harga tu cerminkan harga pasaran wajar. Macam urus niaga antara dua pihak bebas. Kita panggil arm's length principle.
Prinsip pasaran wajar, okey?
Ya. Dan prinsip inilah teras peraturan cukai antarabangsa. Jadi, pelarasan harga ni jadi penting sebab ia bantu syarikat uruskan risiko cukai. Risiko dia besar tau. Kalau harga pemindahan tu lari dari prinsip pasaran wajar, nanti lembaga hasil boleh cabar. Lepas tu mungkin kena pelarasan cukai, denda, silap-silap kena cukai berganda. Jadi, buat pelarasan awal-awal ni kira macam langkah proaktif lah. Nak urus risiko, nak pastikan untung tu lapor dengan adil kat mana patut.
Okey, jadi asasnya memang nak harga tu wajar, macam deal kat luar lah ya. Kalau ikut sumber kita ni, macam ada dua cara utama nak buat pelarasan ni. Boleh kita detailkan sikit?
Boleh, boleh. Memang ada dua kaedah utama. Satu, pelarasan langsung. Lagi satu, pelarasan tak langsung. Pelarasan langsung ni, macam namanya, dia lebih direct. Senang sikit nak nampak. Selalunya, bila ada perbandingan yang jelas.
Contohnya macam mana tu?
Contoh paling mudah, katakanlah syarikat induk jual produk X kat anak syarikat dia. Dalam masa sama, dia jual produk X yang sama tu kat customer luar yang tak ada kena-mengena. Syarat pun lebih kurang sama. Kalau tiba-tiba harga kat customer luar tu berubah sebab pasaran ke apa, logiknya harga kat anak syarikat pun patut ikutlah. Kan, kena selaraskan terus.
Ah, okey. Ikut harga pasaran atau harga pihak ketiga. Faham.
Sama juga macam kadar faedah pinjaman antara syarikat. Kalau kadar pasaran untuk pinjaman serupa berubah, kadar antara syarikat tu pun mungkin kena tengok balik.
Itu nampak straightforward, tapi saya agak banyak kes tak semudah tu kan. Mesti lagi kompleks. Jadi, ini membawa kita ke pelarasan tak langsung ke?
Tepat sekali. Realitinya memang macam tu. Hubungan induk anak syarikat ni selalunya libatkan macam-macam jenis transaksi. Jual bahan mentah lah, bagi lesen teknologi kena bayar royalti, bagi servis pengurusan, macam-macam ada. Jadi dalam situasi macam ni, pelarasan tak langsung tu jadi lebih relevan.
Macam mana pula tu?
Mungkin masa awal-awal tu, setiap satu transaksi ni dah set harga yang nampak macam wajar lah. Tapi bila kita tengok overall performance anak syarikat tu, untung operasi dia, mungkin dia lari pula dari julat untung yang sepatutnya ikut peraturan harga pemindahan.
Oh, maksudnya satu-satu okey, tapi bila campur semua, lari.
Ha, macam itulah. Untung dia mungkin terlebih tinggi atau terkurang rendah pula berbanding syarikat lain yang serupa tapi bebas. Yang ni kita biasa tahu lepas buat kajian penanda arasan, benchmarking studies. Jadi, pelarasan tak langsung ni dibuat untuk betulkan balik untung keseluruhan anak syarikat tu. Bagi dia masuk balik dalam target. Caranya, biasanya dengan ubah harga salah satu transaksi utama ataupun buat satu bayaran pukal akhir tahun. Kita panggil true up atau true down payment kadang-kadang. Atau bayaran pelarasan harga.
Menarik ni. Jadi, dalam praktis sebenar, adakah syarikat memang selalu aktif buat pelarasan macam ni? Dan kalau ya, macam mana diorang pilih transaksi mana yang nak usik tu?
Praktis dia. Ada macam-macam. Ada syarikat memang proaktif gila. Ada yang kurang sikit. Tapi memang betul, pelarasan tak langsung tu jauh lagi biasa kita jumpa. Pasal nak pilih transaksi mana nak guna sebagai injak pelarasan atau adjustment lever ni, adalah strategi dan pertimbangan operasi dia.
Contohnya, transaksi apa yang biasa orang guna?
Okey, kita tengok yang biasa ada. Royalty. untuk guna IP kan? Yang ni selalunya jarang orang jadikan injak pelarasan yang kerap diubah. Nak tukar kadar royalti tiap bulan ke, tiap suku tahun ke, leceh dari segi kontrak, dari segi operasi. Kalaupun nak kena adjust untung, mungkin diorang buat cara lain. Bukan kacau kadar royalti tu selalu.
Okey, royalti biasanya tak usik sangat. Lagi?
Yuran perkhidmatan. Ni pun sama. Selalunya, dia dah ada formula kan? Macam cost plus markup. Kalau kita asyik ubah yuran ni, nak adjust untung, macam kita persoalkan balik kiraan kos asal tu atau kadar markup tu. Kan? Soalan pula nanti. Jadi, ini pun bukan pilihan popular untuk adjust selalu.
Habis tu? Kalau bukan royalty, bukan yuran servis, tinggal apa lagi? Harga barang ke?
Ha, bingo. Harga produk. Tak kiralah bahan mentah ke, komponen ke, barang separuh siap, barang siap. Yang inilah yang paling biasa orang guna sebagai injak pelarasan utama.
Kenapa eh? Sebab dia lagi senang nak ubah ke?
Bukan semata-mata senang. Satu, memang dari segi operasi, tukar harga produk mungkin lagi fleksibel sikit banding nak tukar kontrak lesen atau servis. Tapi yang lagi penting, transaksi produk ni selalunya melibatkan volume dan nilai yang sangat besar. Jadi, ubah sikit je peratus harga produk tu, impak dia kat untung keseluruhan anak syarikat tu boleh jadi besar. Dia jadi cara paling efektif nak fine-tune untung tu bagi masuk target tanpa kacau transaksi lain banyak sangat.
Ah, logik juga. Sebab amount dia besar, kan?
Betul. Kena sebut jugalah, ada je syarikat yang pilih tak nak buat pelarasan proaktif ni. Mungkin sebab strategi risiko dia lain atau rasa macam rumit sangat operasinya. Dan ada juga yang guna APA. Advanced Pricing Agreement. Yang ni dia dah setuju awal-awal dengan lembaga hasil pasal kaedah harga pemindahan dan cara nak adjust. Jadi lagi selamatlah, ada kepastian.
Macam mana syarikat handle benda ni sepanjang tahun? Sumber kita ada sebut pasal pantau ikut suku tahunan kan?
Ya, betul. Pemantauan dan pelarasan berkala ni biasanya ikut suku tahun. Memang amalan biasalah untuk syarikat yang nak proaktif. Proses dia lebih kurang macam ni. Sebelum tahun fiskal mula, diorang akan set harga pemindahan awal dulu. Harga ni based on analysis lah, macam benchmarking tadi tu. Nak target profit margin tertentu untuk anak syarikat.
Okey, dah ada target awal. Lepas tu?
Sepanjang tahun, contoh ikut suku tahun. Kat sinilah kerja memantau tu. Lepas suku pertama, Q1 habis, tim finance akan tengok performance sebenar anak syarikat. Banding dengan bajet, dengan target. Lepas tu guna data sebenar Q1, campur dengan ramalan untuk baki tahun. Q2 sampai Q4. Diorang akan buat unjuran. Agak-agak untung tahunan ni on track ke? Terlebih ke? Terkurang ke?
Dan kalau unjuran tu nampak macam lari jauh sangat?
Masa itulah kena bertindak. Kalau unjuran kata untung ni macam nak lari jauh dari target, syarikat kena laraskan harga pemindahan. Biasanya guna injap tadi itulah contohnya harga produk. Tapi pelarasan ni untuk suku tahun yang akan datang, Q2. Yang penting kat sini, pelarasan ni prospektif untuk masa depan. Bukan tukar harga Q1 yang dah lepas. Jangan buat retroaktif. Itu penting.
Okey, prospektif untuk suku depan. Faham?
Lepas tu, ulanglah kitaran ni. Pantau performance Q1 plus Q2, buat unjuran, adjust harga untuk Q3 kalau perlu. Pantau Q1 plus Q2 plus Q3, buat unjuran, adjust harga Q4 kalau perlu. Tujuannya nak sentiasa kemudi untung tu balik ke arah target.
Macam mana pula hujung tahun? Cukup ke setakat adjust suku tahunan tu?
Tak semestinya cukup tepat. Kadang-kadang dekat hujung tahun tu, ramalan lari sikit ke, pasaran berubah tiba-tiba ke. Jadi mungkin pelarasan suku tahun tu masih tak cukup nak capai target betul-betul. So mungkin ada lagi pelarasan tambahan dalam Q4 tu sendiri atau syarikat mungkin kena buat bayaran pelarasan harga akhir tahun tu nak cover beza yang last tu.
Boleh kita cuba bagi contoh? Katakan ada anak syarikat, dia buat produk, jual, dia dapat bahan mentah, lesen teknologi servis dari syarikat induk. Target untung dia, katakanlah 5%.
Okey, boleh. Senario macam ni. Induk bagi 3 benda tu kat anak syarikat, target untung anak syarikat dah set 5%. Dan diorang dah decide nak guna harga bahan mentah sebagai injak pelarasan. Sebab apa? Sebab volume besar, lagi fleksibel.
Jadi, macam mana proses suku tahunan tu jalan dalam contoh ni? Tak payah nombor detail sangat, tapi logik dia.
Okey, logik dia macam ni. Mula-mula tahun, harga bahan mentah tu set ikut bajet lah. Nak capai target 5% tu kan. Lepas Q1, katakan jualan sebenar lagi bagus dari jangkaan. Unjuran untung tahunan nampak macam nak lebih 5%. Jadi untuk Q2, syarikat induk akan naikkan harga bahan mentah yang dia jual ke anak syarikat tu.
Naikkan harga bahan mentah supaya untung anak syarikat turun sikit.
Betul. Tujuannya nak serap sikit untung lebih tu kat peringkat induk. Jadi unjuran untung anak syarikat tu patah balik dekat-dekat 5%. Kalau lepas Q2, unjuran masih tinggi lagi, mungkin harga bahan mentah tu naik lagi sikit untuk Q3.
Okey.
Tapi kalau lepas Q3, ramalan kata pasaran macam nak slow down kat Q4. Ada risiko pula untuk jatuh bawah 5% kalau harga bahan mentah kekal tinggi macam tu. Jadi untuk Q4, induk mungkin akan turunkan balik harga bahan mentah tu, mungkin ke paras masa Q2 tadi ke.
Oh, jadi dia macam main termostat lah ya. Kalau panas, untung tinggi, naikkan harga. Kalau sejuk, untung rendah, turunkan harga.
Ah, analogi yang bagus tu. Kunci dia, pantau selalu dan adjust secara prospektif guna injap yang dah pilih tu. Hasilnya nanti, walaupun jualan sebenar mungkin jauh beza dari bajet, contoh jualan jadi 120 juta, bajet asal 100 juta aje. Tapi sebab dah adjust harga bahan mentah tu kerap kali, untung operasi anak syarikat tu boleh kekal kat target 5%. Jadi 6 juta lah kalau jualan 120 juta.
Itu kalau buat berkala. Macam mana pula alternatif satu lagi tu yang pelarasan pukal akhir tahun? Apa beza dia?
Alternatif ni, syarikat kekalkan je harga pemindahan yang awal tu. Contohnya, harga bahan mentah tu, dia tak ubah langsung sepanjang tahun. Tak kiralah prestasi suku tahunan macam mana. Mungkin diorang pantau, tapi tak ada ambil tindakan ubah harga pun secara berkala.
Jadi apa jadi kalau tak ada pelarasan langsung sepanjang tahun? Lagi-lagi kalau prestasi sebenar tu lagi bagus dari bajet?
Kesan dia memang ketara lah. Guna contoh tadi, kalau jualan naik sampai 120 juta, tapi kos bahan mentah kekal rendah ikut harga bajet awal tu, apa jadi kat untung anak syarikat?
Mesti melambung tinggi lah kan?
Betul. Margin dia mungkin boleh cecah 13% ke, lagi tinggi ke. Jauh lari dari target 5% tu. Jadi tindakan dia berlaku hujung tahun. Nak bawa untung tu balik ke target 5%, 6 juta, syarikat akan buat satu transaksi pelarasan besar, pukal. Contohnya, anak syarikat buat satu bayaran pelarasan harga yang besar kat induk. Atau guna nota debit kredit besar. Tujuannya nak tarik untung anak syarikat tu turun balik ke tahap yang sepatutnya.
Nampak macam lagi senang dari segi operasi harian sebab tak payah tukar harga produk selalu.
Mungkin nampak senang sikit kat situ. Tapi dia ada risiko lain pula. Terutamanya sama ada pelarasan besar gedabak akhir tahun macam ni diterima ke tak oleh lembaga hasil kat negara anak syarikat tu. Itu isunya.
Okey, ini membawa kita ke isu risiko dan faedah pula. Jelaslah tujuan pelarasan ni nak urus risiko cukai. Tapi adakah dia perfect solution? Apa pro dan kontra dia?
Memang ada baik buruk dia. Kebaikan utama dia, jelaslah kan. Satu, ia bantu pematuhan compliance dengan peraturan harga pemindahan. Dua, ia sumbang kepada bayaran cukai yang adil kat setiap negara. Ikut fungsi, aset, risiko masing-masing. Tiga, dia boleh kuratkan risiko audit dan peneliti harga pemindahan kat kedua-dua negara tau, induk dan anak syarikat.
Itu dari sudut cukai dan pematuhan. Baguslah. Tapi mesti ada downside dia juga kan? Apa kelemahan atau cabaran dia?
Ada beberapa kelemahan atau cabaran yang penting kita kena sedar. Pertama, dari sudut bisnes. Kadang-kadang benda ni macam tak selari pula dengan objektif bisnes atau motivasi tim kat sana.
Macam mana tu?
Bayangkan anak syarikat kat satu negara ni, tim dia power gila. Dia kerja keras, market bagus, dia berjaya capai jualan dan untung jauh lebih tinggi dari target. Memang cemerlang usaha diorang. Tapi, lepas tu, untung dia kena potong balik sebab pelarasan harga pemindahan. Nak bawa balik ke target 5% tu. Ini boleh buat tim kat sana rasa macam, kerja keras aku tak dihargai ke? Boleh dimotivate sikit.
Betul juga. Boleh efek moral tim. Ada lagi?
Kedua, ni aspek pengurusan risiko yang menarik sikit. Agak ironik punya. Bila syarikat terlalu fokus nak capai satu titik untung yang spesifik dalam julat wajar tu, contoh, nak ngam-ngam 5.0%, dia mungkin secara tak sengaja naikkan profil risiko dia.
Kenapa pula? Bukan bagus ke kalau tepat?
Sebabnya, mungkin lembaga hasil kat negara tu ada pandangan lain pasal julat wajar tu. Kalau lembaga hasil rasa julat sepatutnya 6% ke 8%, tapi syarikat target 5% je, itu mungkin nampak macam terlalu rendah pada mata diorang. Boleh jadi trigger untuk audit pula.
Oh, Jadi terlalu precise pun bahaya juga eh.
Boleh jadi. Sebab tu ada syarikat yang buat keputusan strategik. Dia sengaja target untung anak syarikat tu tinggi sikit dalam julat wajar. Bukan 5%, mungkin dia target 6% ke 7%. Kenapa? Nak kurangkan kemungkinan kena audit kat negara anak syarikat tu. Sebab untung nampak lagi sihat. Ni kira strategik lah. Nak balance risiko antara negara induk dengan negara anak syarikat.
Wah, itu perspektif strategik yang menarik. Kadang-kadang tak perlu jadi perfect sangat ikut teori. Ada lagi ke kelemahan lain?
Yalas, kerumitan pentadbiran. Proses ni semua nak pantau, nak ramal, nak decide, nak adjust ke tak, nak laksana dalam sistem akaun, nak dokumentasi lagi. Dia makan sumber, perlukan data yang bagus, kena ada koordinasi rapat antara jabatan. Cukai, finance, business, IT semua kena kerjasama. Untuk syarikat multinasional yang besar, benda ni boleh jadi cabaran operasi yang besar jugalah. Tak semudah cakap.
Sebelum kita tutup, ada beberapa peringatan penting ni dari sumber kita. Apa perkara utama yang kami, pendengar, kena ingat selalu kalau terlibat dengan proses pelarasan harga ni?
Ya, ada beberapa poin kritikal ni kena hati-hati. Pertama, semak peraturan tempatan. Jangan assume semua negara sama je cara dihandle pelarasan harga ni. Terutama untuk harga produk. Ada negara mungkin ada sekatan, ada syarat dokumentasi spesifik, kena faham betul-betul peraturan kat setiap negara yang terlibat.
Okey, check local rules dulu.
Kedua, hati-hati dengan bayaran pelarasan akhir tahun. Macam kita bincang tadi, pelarasan pukal akhir tahun yang turunkan untung anak syarikat, downward adjustment, banyak lembaga hasil tak suka atau tak benarkan terus. Pelarasan yang naikkan untung, upward adjustment, biasanya lagi senang diterima. Kena kaji betul-betul peraturan tempatan. Contohnya macam Jepun yang disebut dalam sumber tu. Sebelum guna kaedah ni.
Downward adjustment tu tricky sikit lah ya.
Sangat tricky. Ketiga, elakkan pelarasan retroaktif. Lagi-lagi yang cross tahun fiskal. Nak ubah harga benda yang dah lepas, dah rekod. Sangat rumit. Dari segi akaun, cukai, custom pun pening nanti. Nilai import-export kena pindah balik. Fokus kat pelarasan untuk masa depan je. Prospektif.
Okay, no retroaktif. Keempat?
Keempat, kukuhkan dalam kontrak. Pastikan agreement antara syarikat, intercompany agreement tu ada sebut jelas yang harga boleh dikaji semula, boleh dilaraskan secara berkala, termasuklah untuk tujuan harga pemindahan. Biar ada justification contract.
Penting tu, letak dalam agreement. Dan yang terakhir.
Kelima, pilih injap pelarasan yang betul. Guna transaksi yang volume atau nilai dia paling besar. Biasanya harga produk lah. Sebab dia paling efektif, paling fleksibel. Kalau adjust transaksi kecil-kecil, mungkin tak cukup impak atau nampak tak logik pula nanti.
Terima kasih. Itu memang senarai semak yang sangat praktikal. Jelas sangat. Jadi, kalau nak simpulkan secara ringkas, pelarasan harga pemindahan ni satu alat pentinglah untuk syarikat multinasional uruskan cukai dia. Proses dia libatkan pemantauan prestasi anak syarikat, lepas tu adjust harga transaksi, sama ada buat berkala atau buat sekali harung hujung tahun. Tujuannya nak pastikan untung tu ikut prinsip pasaran wajar. Kita dah tengok dua cara utama, berkala lawan pukal akhir tahun. Penting juga pilih injap pelarasan yang betul, selalunya harga produk. Tapi kena ingat juga, walaupun niat dia baik nak kurangkan risiko cukai, dia datang dengan cabaran dia sendiri. Cabaran operasi, impak kat bisnes dan perlukan fikir strategi pasal tahap risiko yang syarikat sanggup ambil.
Tepat sekali. Dan ini membawa kita kepada era satu persoalan terakhirlah untuk anda semua fikirkan. Bila kita timbang tarikh antara nak patuh cukai betul-betul dengan realiti bisnes, matlamat syarikat, pasaran yang tak menentu, macam mana agaknya satu organisasi itu patut tentukan tahap toleransi risiko dia sendiri dalam bab harga pemindahan ni? Lepas dah tahu toleransi risiko tu, macam mana pula keputusan dibuat? Sama ada nak adjust ke tak, bila nak adjust, macam mana nak adjust? Adakah target untung tu mesti duduk betul-betul kat tengah julat pasaran wajar? Atau ada tak situasi di mana ada justifikasi strategik yang kuat untuk letak target tu kat tempat lain dalam julat tu, walaupun mungkin nampak macam kurang cun sikit kalau tengok dari sudut teori cukai semata-mata? Fikir-fikirkanlah.
Satu soalan yang mendalam tu pasal strategi, risiko, realiti bisnes dalam dunia harga pemindahan yang kompleks ni. Terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat jelas dan membuka mata ni. Dan terima kasih kepada anda, pendengar kami, kerana sudi luangkan masa bersama kami meneroka selok-belok pelarasan harga pemindahan ni. Kalau anda nak tahu lebih detail, boleh rujuk semula bahan sumber asal yang dikongsikan tadi. Kami harap perbincangan ni bagi anda faham dengan lebih baik dan ada manfaatnya. Jumpa lagi dalam sesi penerokaan kami yang akan datang.